Areena. Ennen kuin startataan tämän tuottarin seksijakso, niin ihan pieni muistutus. Jos sä haluat saada ilmoitukset Räjäytyskuva-podcastin uusista jaksoista, niin kurkkaa sun Areena-sovellusta. Sieltä pitäisi löytyä sellainen kellosymboli, jonka kohdalla lukee ilmoitukset.
Sä tiedät mitä tehdä.
Okei, aloitetaan. Kun juttelee sellaisten ihmisten kanssa, jotka ei ole käyttänyt deittisovelluksia, niin aika usein törmää sellaiseen mielikuvaan, että jengi etsii deittisovelluksista lähinnä panoseuraa. Kun me tutkittiin sitä, miksi suomalaiset käyttää deittisovelluksia, niin ehkä kaikkein isoin yllätys ainakin mulle oli se, että seksi ei näyttäisi olevan kovin merkittävä syy käyttää näitä palveluita. Nyt tulee se mutta. Vaikka seksi ei ole isossa kuvassa syy ladata deitti-appista puhelimeen, niin meidän data paljastaa, että seksi liittyy isosti digitaalisen deittailun kenttään. Räjäytyskuva-podcastin tämän tuottarin aiheena on teknologia ja deittailu. Me tehtiin Turun yliopiston kanssa tutkimus, jossa me selvitettiin sitä, että miten suomalaiset käyttää deittisovelluksia. Vaikka keskimääräisesti seksi ei ollut merkittävä, motivoiva tekijä käyttää palveluita, eri käyttäjäryhmien välillä näkyi eroja. Erot liittyi muun muassa ikään, sukupuoleen ja parisuhdestatukseen. Seuraavaksi äänessä on Turun yliopiston tutkija Jukka Vahlo, jonka kaa me pohdittiin tämän meidän yhteisen tutkimuksen tuloksia.
Mun pitää nyt varoa, että mä nyt yhtäkkiä rupean seurustelukulttuurin tutkijaksi.
Meidän datan perusteella erityisesti 25-34-vuotiaat motivoitu muun ikäisiä enemmän seksistä.
18-24-vuotiaat niin ei käytä niin paljon ollenkaan seksin takia tai seksikumppanien hakemisen takia, kun ne kaikkein eniten tästä syystä motivoituvat, eli 25-34-vuotiaat.
Miehet näyttäisi olevan seksistä enemmän kiinnostuneita kuin naiset. Ja avoimessa suhteessa olevat motivoituvat sinkkuja ja eronneita enemmän seksiseuran etsimisestä. Mutta yksi juttu, mitä mä en ymmärrä, on se, että vaikka ihmiset kertoivat, ettei seksi ole kovin iso syy käyttää deittisovelluksia, niin seksi nousee isosti esiin, kun kysytään deittisovellusten vaikutuksista.
Parantunut itseymmärrys itse asiassa on kaikkein tärkein vaikutusalue, mihin koetaan eniten vaikutusta. Kuitenkin seksiseikkailuiden tai kohtaamisten löytäminen on sit toiseksi tärkein vaikutus. Tämä on aika jännä juttu sinänsä, että motiveissa se ei ole niin korkealla, mutta sitten kuitenkin tämä vaikutuspuolella se on ihan ikään kuin tasatasolla tuon parantuneen itseymmärryksen kanssa.
Mä pyysin Jukkaa kaivelemaan meidän datasta tietoa siitä, miltä motiivipuoli näyttää, kun mietitään sitä, miksi jotkut käyvät palveluissa vain kääntymässä ja toiset taas jäävät deittisovellusten aktiivisiksi käyttäjiksi.
Hetkinen. No siellä oikeastaan se merkittävin huomio liittyy sielläkin seksiin, eli nimenomaan palvelua aktiivisesti edelleen käyttävät, niin ovat enemmän motivoituneet kuitenkin seksistä.
Joo,
seksikumppanien niin löytämisestä, ja ne, jotka sitten ovat joko käyttäneet vain kerran tai pari kertaa, taikka lopettaneet näiden palveluiden käytön, niin siellä se tosi tarkoitus korostuu vielä entisestään. Että ehkä se kaikkein merkittävin ero on.
Tässä kohtaa mulle tulee mieleen muutama muu tutkimus, joka mulle on tullut tähän aihepiiriin liittyen vastaan. Ja nyt ihan vähän taustaa. Joskus puhutaan tällaisesta sosioseksuaalisuuden asteikosta, jonka toisessa ääripäässä on ne ihmiset, jotka harrastaa seksiä lähinnä sitoutuneessa suhteessa. Ja sitten toisessa ääripäässä on ne ihmiset, jotka on valmiimpia seksiin vaikka tuntemattomia ihmisten kanssa. Tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että deittisovellusten käyttäjien joukossa on keskivertoa enemmän sellaisia ihmisiä, jotka on valmiimpia satunnaisiin seksiseikkailuihin.
Siellä saattaa hyvin olla tämmöisiä spesifejä käyttäjäryhmiä, jotka just motivoituu. Ehkä siellä on tuommoisia piirteitä siihen, että se ikään kuin se heittäytyminen tällaisiin seksikumppaneiden etsimiseen ja uudenlaisiin kohtaamisiin, niin sen kynnys on paljon matalampi jollakin porukalla ja sinne syntyy ikään kuin semmoinen oma pieni ekosysteeminsä. Niin. Tai ehkä se ei ole kovin pienikään, mutta oma ekosysteeminsä, joka pyörii nimenomaan tämän tyyppisen interaktion ympärillä.
Tässä kohtaa on huomioitava myös se, että eri deittipalvelut houkuttelee puoleensa erilaisia käyttäjiä. On palveluita, jotka on suunnattu esimerkiksi tosirakkautta etsiville. Ja sitten on palveluita, joiden kautta etsitään, no, vähän muunlaista seuraa. Mä halusin hieman perehtyä tarkemmin erääseen palveluun, joka meidän aineiston perusteella on sellainen, että se houkuttaa erityisesti puolensa seksiseuran etsijöitä. Mä löysin yhden tyypin, joka lupasi vähän esitellä mulle tätä kyseistä palvelua. Testataan vielä vähän mikkejä. Kerro vaikka siitä, että jos pitäisi tehdä sellainen tosi stereotyyppinen Grindr-profiili, niin mitä siinä pitää olla?
Siinä on paidaton kuva ja se kertoo, että kuinka iso pippeli sulla on vaikka.
No niin. Eli vähän eri meininki kuin esimerkiksi Tinderissä.
Vähän eri meininki.
Kertoisitko, kuka olet?
Mä oon seksologi, seksuaalineuvoja, somevaikuttaja, Joonas Pesonen, Peso Joonas, internetissä tunnetaan.
Avaa mulle vähän sitä, että minkälainen sovellus on Grindr?
Grindr on erityisesti homomiehille suunnattu deittisovellus, jossa lähtökohtaisesti varmaan suuri osa hakee seksiseuraa. Sanotaanko näin. Toki siellä moni hakee muunkinlaista seuraa kuin seksiseuraa, mutta kyllä lähtökohtaisesti, jos joltain kysyy, että mitä ajatuksia sinulla tulee Grindrista mieleen, niin kyllä se seksi on siinä se niin kuin keskeinen asia.
Mutta miten tämä yleisellä tasolla vaikuttaa siihen, että mikä meininki Grindrissa on?
No se saattaa osaa vähän ehkä yllättää, että minkälaista kuvastoa siellä on tai kuinka suoraan siellä puhutaan seksistä, seksin eri mieltymyksistä, tavoista. Että se saattaa tulla semmoisena niin kuin yllätyksenä, jos sitä vaikka vertaa johonkin Tinderiin tai Hingeen tai vastaaviin.
Ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä ja jos mut haluaa vietellä, niin pitää olla sillain, tiedätkö, hento geishan kuiskaus jossain niin kuin, tiedätkö, syystuulessa meininki, sillain, niin kuin vähän niin kuin tietyllä tavalla väräjää. Mä tarvin niin kuin sen tyyppistä tavarat tiskiin meininki, niin se ei niin kuin toimi mulle.
Mm. Se ei tarvitse olla Grindrissakaan tavarat tiskiin meininki. Monen tyyppistä seuraa. Kyllähän sä itse seuran hakijana pystyt myöskin määrittelemään, että miten sä haet sitä seuraa. Mutta ehkä semmoinen, niin jos pitäisi niin stereotypisoida Grindrin seuran haku, niin se on aika paljasta pintaa voi olla, taikka se voi olla aika semmoista suoraan, että mennään asiaan. Että turhaa tässä aletaan nyt kyselemään, Juuso, että minkälainen tutkinto sulla on taustalla, tai miten sun reissut on mennyt, tai mitkä asiat tekee sut onnelliseksi. Toki seksi voi olla yksi tekijä, mikä tekee onnelliseksi, jolloin päästään sitten siihen seksin äärelle.
Pieni sivuhuomio. Meidän tutkimuksen datassa Grindrin käyttäjätyytyväisyys oli keskitasoa. Onko sulla Grindria puhelimessa?
Oh, totta kai.
Mikä siellä on meininki? Voitko vähän esitellä mulle?
Siellä on meininki. No nyt kun ollaan Helsingissä, niin tämähän on ihan eri meininki.
Elikkä lokaatiopohjainen, joo, toisin sanoen.
Kyllä. Elikkä tämä tunnistaa aina, kun sä avaat, että missä sä oot. Ja sitten se näyttää aina ensimmäisenä sen profiili, joka on lähimpänä myöskin sua.
Elikkä
siellä
ei
swaippailla, vaan siellä on, profiilit on niinku näytillä ja sitten vaan scrollaat alaspäin ja sä näet niitä.
Joo.
Ja tämähän perustuu siis siihen, että siellä missä on ihmisiä, niin siellä on myöskin seurahakijoita enemmän.
Eli
jos sä oot Kontionlahdella, niin voi olla, että lähimmät ei löydy siitä Kontionlahdelta, niin. vaan ne voi olla sitten Joensuu akselilla, että se etäisyys kasvaa. Sitten kun sä oot Helsingissä, niin todennäköisesti pelkästään jo Pasilassa olevat ihmiset tai Pasila-alueella olevat ihmiset, niin tulee tähän näytölle sulle. Mutta sitten sä pystyt matkustelemaan myöskin, että jos sä oot vaikka lähdössä reissuun Leville taikka Berliiniin, niin sitten sä pystyt menemään kartalla, scrollata itsesi Berliiniin. Ja maksuttomassa versiossa sä pystyt avaamaan 3 profiilia, laittaa niille viestiä ja sitten jos sä maksat tästä, niin sitten sä pystyt loputtomasti laittelemaan viestejä berliiniläisille kanssahomoille.
Tämä on tämmöinen ihmiskatalogi. Sitähän nämä kaikki on.
Joo,
ylimpänä on ne, jotka on lähimpänä ja sitten paidattomia näkyy noin
tälleen nopealla vilkaisulla.
Aika paljon.
Joo, aika paljon. Mä sanoisin, että 40-50% niin kuin
sä tässä punastuit.
Pieni sivuhuomio. Me ollaan nyt aika kaukana siitä geishan kuiskauksesta.
Mitäs, kun Tinderissä on esimerkiksi mätsäys,
joo,
niin miten se tässä toimii?
Tässä pystyt laittaa suoraan viestiä, taikka sitten täppäämään ihmistä, joka on muista jotenkin niin kuin...
Mitä se tarkoittaa?
No sitten sä vaan tökkäät sitä. Jos muistat Facebookissa joskus 15 vuotta sitten.
Ai niin se poke.
Niin poke. Okay. Niin vähän samantyyppinen. Kai siinä on vähän se, että siinä niin kuin lämmitellään vähän sitä, että onkohan toi kiinnostunut vai eikö. Että se kynnys laittaa, välttämättä viestiä voi olla suuri, mutta että jos sä laitat vaikka niin kuin täppäyksen jollekin ja sitten jos se vastaa siihen täppäykseen, niin sitten se voi se keskustelu ehkä helpommin lähteä sitten käyntiin. Kuvia voi olla julkisesti tai sitten voi olla erikseen tämmöisessä kansioissa,
joo,
mitkä on lukittuja ja käyttäjä pystyy jakamaan luvan siihen kansioon. Yleensä näissä kansioissa on sitten semmoista kuvaa, materiaalia, mitä tämä alusta ei anna laittaa näihin niin kuin profiilikuviin, eli paljasta pintaa, sukuelimiä. Ja tässä niin kuin huomaa sen, että kun lainsäädäntö on muuttunut suostumuspohjaiseksi, niin on myöskin mahdollistettu näiden kuvien laittaminen, seksikuvien laittaminen tämmöiseen niin kuin suljettuun kansioon, mihin pitää erikseen pyytää lupaa, eli ihminen on silloin tietoinen todennäköisesti niistä kuvista.
Toi on muuten aika kiva tuommoinen siis ihan käyttöliittymäratkaisu.
Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Ja tämä on maksullinen alusta, eli tämä toimii rahalla paremmin. Ja erilaisia ominaisuuksia saa vaikka tuohon albumeitten niin kuin jakomäärään tai videoiden laittamiseen tai toistamiseen ja niin poispäin. Et mitä enemmän maksat, niin sitä enemmän sä saat erilaisia ominaisuuksia, mutta että hyvin niin kuin liikkuva kuva ja kuvapainotteinen.
Onko jengi muuten etunimillä vai nimimerkillä?
Ihan nimimerkillä. Täällä on Daddyä ja P-Curious Beeria ja Couple Topia ja Bisexia. Ja tavallaan noilla niin kuin nimimerkeillä ehkä annetaan niin kuin osviittaa myöskin siitä, että minkälainen seuranhakija on taikka minkälaista seuraa hakee. Hakeeko yksin vai kumppanin kanssa taikka mitä tässä nyt voi ollakaan.
Ja nyt sä puhut siis ihmiselle, joka ei tiedä kenestä niin sanotusti mitään. Mitä esimerkiksi voi olla ne asiat, mitkä tässä viitekehyksessä on oleellista niin kuin viestiä?
No homoseksissä tai miesten välisessä seksissä ehkä oleellista on se sun preferenssi. Mitkä on sun omat mieltymykset? Puhutaan top, antava osapuoli, bottom, vastaanottava osapuoli, sitten versatile on sitten niin kuin liikkuu siinä välillä. Ne on yleensä semmoisia, mitkä ihmiset haluaa kertoa, koska se voi vaikuttaa aika paljon siihen, että jos sä haet vaikka analiseksiä, niin silloin siinä pitää olla intressit kohillaan. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mitä mä oon aina niin kuin ihaillut miesten välisessä seksissä verrattuna heteroseksiin, että sun on pakko puhua edes sanan verran ennen kuin sä menet itse aktiin.
Niin.
Heteroseksissähän se on annetut roolit, että mies antaa ja nainen vastaanottaa.
Mm.
Ja voi olla, että koskaan ei keskustella edes siitä, että haluatko sä edes yhdyntää, vaan se ajat...
Siis kaikkihan on penetraatiokeskeistä.
Just näin. Niin sitten taas miesten välisessä seksissä, niin sun pitää olla tietoinen siitä, että kumpi on ottava ja kumpi vastaanottava puoli, vai onko kumpikaan, jolloin sä joudut vähintään puhumaan sen yhden sanan verran tai yhden lauseen verran, että onko sä top vai bottom.
Niin.
Ja se on mun mielestä selkeä viesti siihen, että mikä seksissä on tärkeintä, niin on se puhuminen. Ja tämä korostuu nimenomaan tällä alustalla, että sä tuot esiin niitä sun omia mieltymyksiä ja preferenssejä erilaisilla nimimerkeillä tai sitten kun mennään tänne profiiliin katsomaan, niin sä pystyt tänne niin kuin esimerkiksi laittaa, että mikä sun niin kuin preferenssi on, bottom on täällä.
Niin se kysyy erikseen sen silloin vetovalikko.
Joo. Et meillä on paljon semmoisia niin kuin olettamuksia ja odotuksia, miten pitää toimia, mitä seksin pitää olla. Ja kun me ei sanoteta niitä ääneen, sitä, että mitä esimerkiksi mulle seksi tarkoittaa, mitä seksi tarkoittaa sulle tai mitkä on sun toiveet, mitkä on mun toiveet, mitkä on sun rajat, mitkä on mun rajat. Niin silloin se jää aika paljon semmoista niin kuin hähmäisyyttä. Et me ajatellaan, että kuuma ja kiihkeä seksi on sellaista, että se tapahtuu, tiedätkö? Sä katsot leffaa, niin nehän aina niin kuin, se vaan niin kuin seksi syttyy ja se tapahtuu siinä hetkessä. Kun todellisuudessa kuuma seksi syntyy siitä, että sulla on luottamussuhde siihen toiseen. Ja se luottamus syntyy ainoastaan kommunikoimalla ja vuorovaikuttamalla toisen kanssa. Niin se on ehkä semmoinen, mitä mä niin kuin itse näen että nämä alustat auttaa siinä tosi paljon myöskin. Että se antaa anteeksi kuitenkin tosi paljon se kirjoitettu teksti. Tai sitten voit käyttää emojia, sä voit käyttää erilaisia symboleja tuolla alustalla, jolloin sä viestit myöskin, että haen vaikka BDSM-seksiä taikkaa.
Miten sä kerrot siitä?
Kettingimerkillä vaikka.
Okei. Okay. Mikä se musta sydä oli?
Mä en muista nyt ihan kaikkea noita. Mä en ole niin skeneessä kuitenkaan. Mä oon itse semmoinen niin kuin vaniljainen, kudlailua ja lämpöä ja lempeyttä hakeva. Mutta että kyllähän toi niin kuin itselle on varsinkin toi Grindr tuonut esiin sen seksuaalisten halujen moninaisuuden. Mm. Että mitä kaikkea ihmiset hakee, minkälaisista lähtökohdista he vaikka hakee seksiä. Että kyllähän toi alusta myöskin normalisoi tosi paljon ja se on ollut itselle tosi iso oppi. Homohistoriassa homoseksi on ollut likasta ja häpeällistä ja se on peitetty. Se on viety kruisailumestoihin tuonne metsiin ja paikkoihin, missä ei ole muita, jolloin se on ollut myöskin tosi vaarallista. Ja siitä ei ole saanut puhua ääneen, jolloin sä oot vähän yksin myöskin sen asian kanssa, että onko mä ainut, joka haluaa seksiä ja tämän tyyppistä seksiä. Onko se niinku ok? Ja sitten kun sä avaat Grindrin, niin sitten sä oot silleen, että täällä on näin paljon ihmisiä, ketkä on kanssa hakemassa seksiä. Että tämä ei ollutkaan jotenkin epänormaalia taikka siveetöntä taikka. Mitä ylipäätään sellaisia mielikuvia on vaikka liittynyt homoseksiin just tämän historian ja yleisen ilmapiirin takia. Niin sitten tuolla kun sä oot, niin sä näet, että ei vitsi, että täällä on niin kuin näin laaja joukko ihmisiä, erilaisia ihmisiä hakemassa seksiä. Ja mä oon yksi niistä.
Se on selvää, että miesten väliseen seksiin ei edelleenkään yhteiskunnassa suhtauduta niin kuin heteroseksiin. Grindrissa tämä näkyy esimerkiksi sillä tavoin, että moni jättää palvelussa kasvokuvan pois. Mutta mä saan kiinni siitä kelasta, että sovellukset tekee näkyväksi sen, ettei seksiseuran hakeminen ole mikään marginaalinen ilmiö. Mua esimerkiksi jännitti ladata mun puhelimeen sellainen palvelu, jossa tosi moni etsii seksiseuraa. Mut sit kun mä näin, että siellä on ihan tavallisia tyyppejä, niin mä tajusin, että mäkin varmaan oon noitten tavallisten tyyppien näkökulmasta aika semi-suht tavallinen tyyppi. Onks mä tavallinen tyyppi? Okei, tää ei nyt liity tähän. No mut siis anyways. Musta on kiinnostava laajemminkin pohtia sitä, miten teknologia tuo näkyväksi erilaisia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä ilmiöitä. Seuraavaksi äänessä on Kitti Suoranta. Esitellään Kitti hetken kuluttua vähän tarkemmin, mutta avataan ihan aluksi sitä, mitä viime aikoina on tapahtunut isossa kuvassa seksuaaliasenteisiin ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen.
Vuonna 2015 40% alle, oliko se nyt 25-vuotiaista naisista, kokee samaan sukupuoleen kohdistuvaa halua. Ja nyt tässä ihan viime aikoina esimerkiksi Briteissä 16-25-vuotiaista naisista, niin niiden osuus, jotka identifioituu lesboiksi tai homoiksi tai biseksuaaleiksi, niiden osuus on siis kaksinkertaistunut 5 vuodessa. Ja myös niin kuin miesten kohdalla tapahtuu tällaista. Eli tietyllä lailla se heteroseksuaalisuus sekä identiteettinä että seksinä ei ole enää se ainoa mahdollinen. Sitten jos ajattelee niin kuin sukupuolta, niin tämmöinen sukupuolen moninaisuus on astunut tosi isosti kuvioihin. Et jos ajattelee näitä deittiäppejä, jos ajattelee tätä digitaalisuutta, niin deittiäpeissä viimeisen muutaman vuoden tai ihan parin vuoden sisällä, niin niiden osuus, jotka identifioituu ei-binäärisiksi tai niin kuin fluideiksi sukupuolensa osalta on niin kuin tyyliin kaksinkertaistunut jossain vuodesta tai jotain tällaista, että ne osuudet on tosi suuria. Ja sitten samaan aikaan parisuhdenormeissa, että siitä ei ole kuin muutama vuosi, niin tämmöinen monogaaminen parisuhde oli ikään kuin itsestäänselvyys. Että jos se oli parisuhde, niin se oli monogaaminen. Niin. Ja sanotaan, että viimeisen ehkä alle 10 vuoden sisällä tämä on muuttunut aika nopeasti. Ja esimerkiksi vuonna 2020 Suomessa ilmestyi, siis se oli niin kuin Suomessa tämmöinen avointen suhteiden vuosi.
Niin.
Avoin suhde oli silloin kielitoimiston yksi vuoden sanoista ja silloin ilmestyi siis yksi romaani ja monta tietokirjaa aiheesta avoimet suhteet. Että niin kuin heteroparisuhteiden monogamianormi on selvästi löystynyt.
Meidän datan perusteella noin vähän päälle 1% suomalaisista elää avoimessa suhteessa. Deittisovelluksia jossain vaiheessa elämäänsä aktiivisesti käyttävistä vastaajista yli 5% kertoi elävänsä avoimessa tai polyamorisessa suhteessa. Kun tutkimuksessa kysytään siitä, kuinka moni suomalaisista on kiinnostunut avoimista suhteista, niin nämä luvut on huomattavasti suurempia. Tässä on kuitenkin kiinnostava twisti, silloin kun tarkastellaan erityisesti alle 30-vuotiaita. Näyttäisi siltä, että nuorten naisten ja miesten arvomaailmat on useimmissa länsimaissa erkaantumassa toisistaan. Naiset on arvoiltaan yhä liberaalimpia ja samanikäiset miehet konservatiivisempia. Ja nämä asenteet jakautuu erityisesti silloin, kun puhutaan seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Kertoisitko, kuka olet?
Joo, mä oon sosiologian väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopistossa ja sitten olen myös seksologi, seksuaalineuvoja, erikoistunut monisuhteisuuteen. Mä tutkin yksityiselämään liittyvien normien muutosta Suomessa noin 60-luvulta 2010-luvulle.
Hei, voiko mä näyttää sulle tässä sovellusta?
Joo.
Mä latasin nimittäin tämmöisen deittisovelluksen, joka pyrkii omien sanojensa mukaan palvelemaan laajasti eri sukupuolia, seksuaalisuuksia ja haluja, jotka on niin sanottujen perinteisten mallien ulkopuolella. Mun käsitys on, että jengi etsii täältä ensisijaisesti seksi seuraa. Ja mä voisin tästä kaivaa, otpas nytten. Joo, täällä on lista niistä erilaisista tavoista, joilla tässä sovelluksessa voi ilmaista sitä, mitä hakee tai mikä itseä kiinnostaa. Nyt mä alkoin muuten vähän ujostuttaa, koska täällä on nimittäin nämä meikäläisen aiheessa, että älä paljasta niitä. Vilkaise ihan tälleen yleisesti, että minkälaisia asioita täältä löytyy ja minkälainen kokoelma tämä sun mielestä on?
Niin, siis tämä fieldi. Mä yritin ladata tätä uudestaan, koska mulla oli joku vanha versio, mä en ollut siellä vuosikausiin.
Okay, niin,
ja niin sitten se jotenkin, mä en päässyt logautumaan sen sisään, niin mä en voinut katsoa tätä etukäteen. Siis joo, siis tämähän on tällainen, että tässä on huomattavan pitkät listaukset erilaisista vaihtoehdoista. Ja heti huomataan, että ollaan tosi kaukana sellaisesta heteroparisuhteen avioliitossa tapahtuvasta seksistä. Että täällä on niinku tällaisia, ollaan kasuaalista friends with benefitiin ja kaikkeen mahdolliseen sensuaaliseen ja minkälaisia suhteita, suhdemuotoja on yli 10 näiden niin kuin erilaisten ryhmämuodostelmien lisäksi. Täällä on niin sanotusti englanniksi kinks, eli niin kuin erilaiset tämmöisen vaniljaseksin ulkopuoliset kiinnostuksen kohteet, erilaiset BDSM-jutut.
Eikö Suomessakin nykyään puhuta ihan kinkeistä?
No varmaan joo, kyllä. Joo, ja niin kuin sitomiset ja tämmöiset niin kuin erilaisia. Täällä on kyllä myös tämmöisiä, että pussailu ja halailu, jotka ei nyt ehkä kovin kinkeä. Mutta joo, vaihtoehtoja piisaa.
Miten sä jäsentäisit sitä, miten teknologia on 2000-luvulla ollut mukana muokkaamassa sitä, minkälaisessa seksisuhteiden normi-ilmastossa me eletään?
Internet on mahdollistanut sen, että tietoisuus siitä, että mitä kaikkea on olemassa ja mitä kaikkea voi tehdä ja minkälaisia ihmisiä on olemassa – on aivan toista luokkaa kuin vaikkapa niin kuin 80- ja 90-luvulla. Et jos silloin niin kuin nuoriso meni kirjastoon lukemaan jotain Uma Aaltosen kirjoja tai jotain lehtiä tai jotain tällaista.
Näin. Kuka Uma Aaltonen?
Uma Aaltonen oli sellainen 80-luvun nuorten seksivalistaja.
Ihan pieni sivuhuomio. Mun piti tietysti käydä tsekkaamassa, että mitä löytyy, kun mä haen Ylen arkistosta Uma Aaltosen nimellä. Ja mulle tuli vastaan tämmöinen vuoden 1988 ohjelma Luukut auki limudisko, jossa Uma Aaltonen on haastateltavana.
Tämä, jos nuori pystyisi tämän itselle lupaamaan, että okei, jos ei hän pysty päivänvalossa selvinpäin esimerkiksi kahteen Pekkaan hoitamaan ehkäisy, hankkimaan tarvittavat välineet, ehkäisy, vahdon ja kondomi esimerkiksi, niin ei hän ole kypsä sen tasoisen seurusteluun. Eli sitten pitäisi vielä pussata ja pajata ja halata ja purra vähän kaulaan pitempään vielä. kun Suomessa ei olekaan tätä ilmiötä kuin Amerikassa on tämä petting, vaan ne menee suoraan pettiin. Ja siinä tapahtuu sellaisia virheitä, että biologia on valmis.
Se oli niin kuin siinä ikään kuin 70-luvun tämmöisen valistuksen hengessä, että nyt pitää, että nuorisolle pitää antaa seksuaalikasvatusta. Että jos oli aikaisemmin ollut sellaista, että ei puhuta mitään, niin nyt pitää sitten puhua silleen. Mm. Se oli tietynlainen niin kuin vapautunutta, mutta kuitenkin sitten sellaista ohjataan sitten semmoiseen tulevaan yhteiselämään aviopuolison kanssa ja sillä tavalla.
No, nyt meillä on umaa, meillä on internet.
Joo, meillä on internet. Eli niin kuin siis, että se siis tiedon haku on kasvanut eksponentiaalisesti ja mahdollisuudet siihen tietoon. Ja tämä tapahtui jo silloin niin kuin 20 vuotta sitten, kun internet ja jotkut modeemit levisi ja näin. Mutta erityisesti niin kuin nyt, että niin kuin joka ikisellä teinillä on taskussaan koko maailman internet ja niin kuin pääsy kaiken tiedon ääreen. Ja jos ajattelee vaikkapa, niin kuin, esimerkiksi polyamoria-sana on hyvä esimerkki siitä. Se on siis keksitty Amerikassa, Kaliforniassa joskus ehkä 90-luvulla, mutta ei siitä kukaan tiennyt mitään ennen kuin 2010-luvulla siis laajemmin, jotain nörttipolypiirejä laajemmin. Että vaikka tämmöisiä ilmiöitä on ollut olemassa, niin ne on ollut niin kuin paikallisia, mutta nyt ne on niin kuin globaaleja. Kuka tahansa teini pikkukylässä Keski-Suomessa pääsee käsiksi niihin samoihin informaatioihin, joita niin kuin, että aikaisemmin oli pakko muuttaa isompaan kaupunkiin ja etsiytyä sellaisten ihmisten joukkoon fyysisesti. Nykyään ei tarvitse poistua kotoa.
Niin tämä yhteisöpuoli on tietysti verkossa aivan niin kuin ehdottomasti tosi tärkeä osa varmasti niin kuin tätä kehitystä. Toinen, mikä olen miettinyt ihan siis tämmöinen, tämä liittyy ihan puhtaasti siihen, miten teknologia toimii. Tyypillisesti ne tavat, joilla me esimerkiksi käytetään verkkoa tai verkon palveluita, oli kyseessä sitten pornosivu tai deittipalvelu, niin se vaatii ikään kuin jo ihan sen löydettävyyden näkökulmasta ja sen ikään kuin koneen vaatiman määrittely ja lokeroinnin näkökulmasta esimerkiksi erilaisia aihetunnisteita. Se on se tapa, miten luovitaan erityyppisissä palveluissa, joissa ollaan tekemisissä vaikka niin kuin seksin tai seksuaalisuuden tai tähän liittyvän sisällön tai verkostoitumisen kanssa. Niin tavallaan jo se, että sä oot pakotettu tietynlaista niin kuin aihepilvien äärelle ja klikkailemaan sitä, että mistä se tykkää tai mikä aihesana olisi se, että mitä kohti mennä, niin samallahan se on ikään kuin näiden aihesanojen opettamista. Mun mielessä ainakin ihan se, miten me käytetään teknologiaa, ikään kuin popularisoi tiettyä termistöä, joka tähän kenttään liittyy.
Toi on tosi hyvä pointti ja se tarjoaa niitä käsitteitä. Joo, ehdottomasti. Ja siis se, mitä mä vielä myös ajattelin tuossa, että teknologia myös mahdollistaa, tai siis internet ja erityisesti ehkä älypuhelimet mahdollistaa sen, että se tiedonhaku on Se on niin kuin privatisoitunutta. Jokainen voi tehdä yksin sen. Että siitä puuttuu niin kuin se sosiaalinen kontrolli, joka liittyy vaikkapa pikkukunnan kirjastoon.
Niin.
Että tietyllä nykyään niin kuin jokainen voi siellä omassa makuuhuoneessaan kaivaa niitä tietoja. Ja kukaan, että jos ajattelee vaikka näitä teinejä, että niiden ei niin kuin tarvitse altistaa niitä hakujaan kenellekään auktoriteetille.
Itse olen aikoinaan löytänyt internetin pikkukunnan kirjastossa, niin sehän oli siis semmoinen niin kuin sosiaalinen kokemus, että siellä oli siis selän takana potentiaalisesti 5 sun luokkakaveria, kun sä olit jossain niin kuin chatissa pyörimässä tai niin kuin verkkosivuilla etsimässä tietoa. Että se ei ollut ehkä ihan niin kuin sama kokemus kuin se, että sulla on se taikaläpyskä, missä on kaikki maailman tietoni taskussa.
Joo, ei todellakaan. Munkin opiskeluaikoina internet ja tietokoneet laajemmalti sijaitsi yliopiston ATK-luokassa ja sinne mentiin internetin ääreen.
Jatketaan vielä hetken aikaa keskustelua Joonas Pesosen kanssa. Seksuaalivähemmistöjä on pidetty deittisovellusten pioneereina. Grindr on joidenkin arvioiden mukaan itse asiassa ensimmäisiä palveluita, jotka hyödynsivät iPhonein lokaatiopaikannusta. Yhdysvaltalaistutkimusten mukaan seksuaalivähemmistöt kokee sovellukset turvallisemmiksi paikoiksi hakea seuraa kuin heterot. Ja mä en ole tästä lainkaan yllättynyt. Jos sä oot esimerkiksi miehistä kiinnostunut mies, niin deittailua joutuu, mä veikkaan, ajattelee vähän eri tavalla kontekstista ja omasta tilanteesta riippuen kuin vaikka sitten heterona. Miten sä jäsennät sitä, mitä heteroiden voi olla vaikea ymmärtää siitä, että minkälaista on etsiä seksiseuraa ei-heterona?
Se liittyy pitkälti siihen turvallisuuden tunteeseen, jota on vaikea varmastikin ymmärtää. Ja jos me katsotaan historiaa, mitä mä tuossa äsken nostin esiin, että homoseksi on tapahtunut kruisailumestoissa pitkälti, koska ei ollut, se on ollut laitonta. Sitä on pitänyt tehdä pimeän aikaan sinne, minne katse ei näe. Ja sitä myötä, kun lainsäädäntö on muuttunut, se ei enää sairaus, eikä se ole rikollista, mutta ne asenteet muuttuu tosi paljon hitaammin. Se, että jos mä menen yökerhossa iskemään jotain miestä, ja meillä on vahva hetero-olettamus, se, että se on niin kuin tehdasasetus meissä mukamassa, että lähtökohtaisesti ihmiset on heteroita, niin mä altistan itseni tosi eri tavalla sen ihmisen eessä, kuin sä menet heterona naista pyytämään ulos. Siinä on yhtäläisyyttä on se, että voi tulla torjutuksi. Eroavaisuus on se, että se todennäköisesti saa nyrkistä silmään. Ja tämä on niin kuin se ehkä, vaikka ei se todellisuudessa tapahdu, mutta se riski sille on olemassa. Koska et koskaan voi tietää, mitä se toinen osapuoli ajattelee siitä, että toinen mies lähestyy häntä. Niin se on niin kuin se kaikista suurin tekijä. Katso, että täällä tuli siis joltain tuntemattomalta viestiä ja kuva received saavutettu. Mä en tiedä, uskallanko avata sen tässä. Haluatko olla niin kuin mukana todistamassa? Koska siis riski voi olla sille, että siellä tulee niin kuin kasvokuva ja tervehdykset. Tai sitten siellä voi olla jotain.
Okei, no anna mennä.
No täällä on hauikset tiskissä ja sitten on kivat pakarakuvat laitettuna.
Okei, on muuten aika timmi.
On. Ja tavallaan, että tämä niin kuin luo itselle epäluottamusta, että sä laitat kuva omasta hauiksesta, etkä esimerkiksi kasvoistasi, niin, jotka viestii tosi paljon enemmän, taikka kuvan omista pakaroistasi, jotka on siis kauniit, niin, ei siinä mitään, mutta että lähtisinkö mä välttämättä tapaamaan ihmistä, joka laittaa mulle ensimmäisenä kuvan pakaroista, niin en välttämättä. Et vaikka mä kuinka haen seksiseuraa, niin ei se tarkoita sitä, etteikö siellä ne tietyt lainalaisuudet toimi, että se lyö pakaraa tiskiin tuolla yökerhossakaan, vaan sä tuut morjestaa kasvojen kanssa. Ehkä siis se ajatus, että me aika paljon demonisoidaan vaikka Grindria tosi paljon, tai meillä voi olla käsitys siitä, että se on sellainen niin kuin pilaantuneen lihan lihatiski, missä samat kasvot hakee seksiä niin kuin päivästä ja viikosta ja vuodesta toiseen, taikka että ihan kun se alustan vika olisi välttämättä se, miksi ihmiset vaikka toimivat taikka näyttävät tämän tyyppisiä kuvia. Ja mä haluaisin jollain tavalla myöskin muistuttaa siitä itseänikin, että me ollaan kuitenkin niitä käyttäjiä, ketkä sitä alustaa käyttää. Me pystytään itse luomaan oman näköistä jalanjälkeä, taikka oman näköistä kuvaa, että miten me käyttäydytään deittisovelluksissa. Et jostain syystä meillä unohtuu helposti se teknologiavälitteisessä deittailussa, että siellä on ihminen siellä ruudun toisella puolella. Et mä ymmärrän, että koustaaminen taikka viesteihin vastaaminen taikka blokkaaminen, nämä on niin kuin helppoja tehdä siellä ja siinä ei ole mitään semmoista, niin kuin, eihän me olla luvattu vastata kaikille ihmisille. Mutta et samaan aikaan mä mietin sitä, että miten me voitaisiin muistaa se, että aina siellä ruudun toisella puolella on myös toinen ihminen.
Deittipalvelun käyttäjän näkökulmasta ideaalitilanne on varmaan se, että sopiva kumppani löytyy mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Toisaalta, deittipalvelut tarjoaa usein kaikenlaisia lisäkilkkeitä kuukausimaksua vastaan. Voisi kuvitella, että tällaisen deittisovelluksen näkökulmasta paras tilanne olisi se, että käyttäjä roikkuisi palvelussa mahdollisimman pitkän aikaa. Seuraavassa jaksossa paneudutaan deittisovellusmarkkinaan.
Meillekin on sanottu 100 kertaa, että minkä takia kukaan haluaisi perustaa enää tähän maailmaan yhtään uutta nettideittipalvelua, kun on jo Tinder.
Jaksossa tutustutaan muun muassa eksklusiiviseen julkisten suosimaan deittipalveluun sekä otetaan selvää siitä, kuinka moni suomalaista maksaa näiden sovellusten käytöstä. Räjäytyskuva-podcastin on toimittanut, editoinut ja miksanut meitsi, eli Juuso Pekkinen. Juho Taavitsainen teki musat. Tapsa Kuusniemi dusas välikkeet, tunnarit ja taustamatot. Tuottaja on Sami Hahtala. Räjäytyskuva on Yle Tieteen podcast.
Mulla tuli Grindrin aikaraja saavutettu.
Onko se itse asettamassa vai?
Älä huomioi rajoitusta tänään. Tämä oli jotenkin hyvä.
No niin.
Se siitä ja kello on vasta varti yli yksi perjantai.
Ropelive-podcast käsittelee roolipelaamista kaikilta kanteilta. Kauden aikana pelataan jännittävä, toisen maailmansodan kynnykselle sijoittuva pulphenkinen seikkailu sekä keskustellaan roolipelaamisesta niin ilmiönä kuin harrastuksenakin. Ropelive-podcast Yle Areenassa.